På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Velkommen til podcast. Hun har blitt 43 år, vokst opp på Senja, startet sin karriere som 11-årig i Annie, har spilt i flere musikaler, vært med Eurovision, Idol, Stjernekamp og ikke minst hatt en egen solokarriere. Velkommen, Maria Haukås-Mittet.
Tusen takk.
Du har jo gått løs på visepop-sjanger, eller hva skal man si, nordnorske visesanger. Vi skal komme tilbake til det litt senere. Jeg har veldig lyst til å starte helt tilbake til Senja.
Ja.
Altså, hvordan var det å vokse opp der?
Det var trygt. Trygt og kaldt.
Veldig kaldt og mye vind.
Det var liksom den sommeren som aldri kom, eller den ene. Altså, hvis jeg ser på, tilbake på sommeren i Nord-Norge, så er det liksom... Egentlig så er det bare 3 dager kanskje med godt vær og at du er i fjæra og bader, men det føles jo som en evighet med i barnesinn. Nei, altså det var veldig trygt. Sånn med, det var oversiktlig, og så brukte man på en måte bare det man hadde av kulturtilbud.
For det var det jeg lurte litt på, ikke sant? Fordi at det å utvikle sin musikalske side på, ja, på et sted som ikke er så veldig stort. Hvordan var det egentlig?
Det var et veldig sportspreget miljø. Så det var veldig mye fotball og volleyball og sånne type ting. Turen var det mye av. Så jeg følte meg jo kanskje litt sånn annerledes og alene om det. Men jeg har jo vokst opp i en musikkfamilie da. Faren min er gitarrist, og jeg tror man skal lete lenge etter noen som brenner mer for musikk enn han. Og broren min er også musiker. Han jobber med tangenter. Så jeg gikk jo liksom i kulturskolen, som da var musikkskolen da, og gikk i kor, gospelkor blant annet. Vanlig kirkekor har også vært innom, og så det var liksom, man hentet det man fikk på en måte da.
Og det ble da en naturlig vei for deg?
Det ble en veldig naturlig vei for meg, fordi at jeg klarte ikke å la være å synge. Jeg sang egentlig hele tiden. Jeg husker jeg fikk kommentar fra en venninne der hun sa liksom, åh Maria, må du synge hele tiden?
Kjempe.
Så det bare kom, jeg øvde på en måte uten bevissthet rett og slett på det.
Men det er jo et ganske stort skritt fra Senja til å få en rolle som Annie i Oslo.
Ja.
Hvordan kom det til?
Det hadde seg sånn at jeg hadde da, det her var vel i slutten av vinterferien eller noe sånt, tror jeg. I femte klasse. Da var jeg med et par tvillingpar som var venninne av meg da, på en sånn campinglandsby oppe på fjellet i Nord-Norge. Og jeg hadde hatt en helt fantastisk helg, og vi skulle akkurat å hive inn på det der godteriet da mamma kommer og henter meg tidligere etter den helgen jeg skulle liksom være der.
Ja.
Og jeg ble så forbannet og kjempesint og satte meg trassig inn i bilen. Du henter meg tidligere. Ja, men det er noe spennende, Jeg bare, ikke spennende, skal vi spise godteri og se på film? Jeg var kjempesur. Og så klarte hun ikke å dy seg da, for det tar jo en time å kjøre fra denne her campinglandsbyen og ned hjem til oss, der vi bodde. Så hun slang da i baksettet et ukeblad, norsk ukeblad, og bla opp til siden ditt og datt, og så bladde jeg opp, og så var det liksom dobbeltside med «Vil du bli Annie?» Så sto det jo liksom, det var en artikkel da om filmen og om disse regissørene som skulle sette det her opp, og ja, produksjonsselskapet og alt mulig. Og da stod det jo egentlig detaljert da hvordan man skulle melde seg på, så spurte mamma liksom, vil du prøve, liksom, skal vi gjøre dette her? Og så hadde vi jo litt kontakt, altså jeg fikk lov til å gå i studio og lage en ordentlig demo senere gårde. Og så fikk vi noen til å ta noen bilder, jeg husker ikke helt hvem det var, men litt sånn ordentlige bilder. Og så skrev jeg et brev, ja, sånn var det.
Hei, jeg heter Maria.
Ja, men det var jo hjulpet av mamma og pappa også. Ja. Så det var, jeg vet jo at mange av de andre som søkte på den var, de gjorde alt på egen hånd, litt sånn i det skjult, og satt inn i et kott og sånn. Så det var nok sikkert mye morsommere demo de fikk der enn meg, liksom, som var litt sånn proff.
Men nå var det du som fikk rollen da, så
ja, det var nok ikke lurt. Det som gjorde utslaget, tror jeg. Men så dro jeg ned da, og så... Så var jeg rett og slett riktig cast-type til akkurat den rollen da.
Mm. For øvrig en av mine barndomsfavoritter, så det...
Oh.
Ja, det så koselig, det så fint.
Ja, det veldig fint.
Ja. Men du flyttet jo liksom da til Oslo for å gjøre denne.
Ja.
Men hvordan liksom utviklet din musikalske karriere seg videre fra det?
Det var jo veldig, veldig, veldig mye musikal som stod i hodet. Det var det jeg hadde tenkt å gjøre, men så har... Faren min, jeg kunne jo hele setlista hans gjennom alle disse årene som han var sånn helgemusiker.
Mm.
Og de hadde jo øvinger hjemme, og jeg husker jeg var inne på det rommet da, og så husker jeg ble så overrasket for det at når skarpen slo, så gikk øynene mine igjen. Så det var så sterk lyd. Jeg hadde jo på en måte veldig mye annet i meg enn musikal, men jeg trodde det var det jeg skulle gjøre.
Mm.
Og så er det jo noe helt magisk med å stå på en musikalscene med et helt ensemble, og dette gjør vi i lag, ja. Liksom, denne følelsen der er helt magisk.
Ja.
Men så var det liksom det med at jeg gikk i et gospelkor, og så dro meg inn i soulverden og alt det her, og jeg har likt så veldig, jeg er en potet, og har også likt veldig mye ulik musikk.
Mm.
Så, og så har det, hovedgreinen min er jo sang.
Ja, så det kan du jo.
Ja, og det var da, det, man må jo på en måte dyrke det man det, der personen ligger også.
Mm.
Så det utviklet seg vel ganske mye da jeg begynte på videregående. Jeg gikk Foss videregående skole og fikk liksom innblikk i ganske mye annet også, altså, for det var mange som holdt på med jazz, og så var det klassiske delen, og så var det liksom jeg var jo veldig fascinert også av disse store vokalistene som var på 90-tallet.
De amerikanske?
Ja. Celine Dion,
ja, ikke sant?
Eller hun er jo ikke egentlig amerikaner da, men også Mariah Carey og Whitney Houston, ikke minst. Så de var jo mine store idol der, og det er på en måte der jeg har lært meg å synge.
Ja.
Men jeg tror jeg bare... Altså utviklingen min har vært litt sånn som en sånn pingpongball.
Det har gått litt sånn, det har skjedd det har litt masse. Tilfeldigheter
ja,
på en måte.
Ja, vil du gjøre det? Ja, ok, så gjør jeg det. Ikke sant? Jeg har vært åpen for det meste da, så bare jeg får lov å holde på med musikk.
Ja.
Som det der hjertet ligger da.
Og så meldte du deg på Idol, ble jo med der og kom jo langt.
Ja, det var jo... det var rett og slett, jeg var veldig usikker i det her den veien jeg skal gå, men så tenkte jeg, altså, jeg har egentlig ingenting å tape fordi at enten så ligger det en gullbillett der, eller så ligger det en mulighet der. Og hva er det å tape? Er det å tape ansikt? Uansett så må jeg stå i valgene mine, ikke sant? Og hva slags ansikt er det å tape? Men det var så skummelt, for det var så nytt, så det hadde bare vært en sesong. Men så bare ble jeg veldig blendet av liksom det der og kunne være i TV-ruta, at det potensielt da noe der da.
Det var ikke så mange muligheter heller. Det var jo en fin mulighet å vise seg frem og vokse på.
Ja, fordi jeg hadde på en måte vært og banket på en del dører allerede, og hadde liksom jobbet i et studio, Oslo Recordings da, og vært sånn demovokalist mot at, altså, det var betaling, og jeg måtte betale for å kunne skrive der, og litt sånn da. Og bare for å få liksom komme meg inn i et type sånn studiomiljø fordi at når du er i musikalmiljøet så er du der på en måte, da er det teatret og da er det alt det så du kan ikke bare flyge mellom sånn som du selv vil egentlig, eller i hvert fall ikke på den tiden da, du måtte få aksept og Og så var det kjenne også en, folk og, ja, du måtte kjenne folk, ja. Og så var det jo en tid der egentlig ikke vokalister, det var ikke vokalistene sin tid, det var liksom it-menneske sin tid. Du skulle se skikkelig fet ut, og så kunne du kanskje tralle litt, men alt ble bare redigert uansett.
Liksom. Ja, det spilte ikke noe autotune hele veien.
Så det var, jeg husker det var veldig forvirrende og vanskelig tid, egentlig, akkurat rundt.
Ja, for det var det jeg lurte på. Før, ja. Mm. For det også den der, altså, det var jo... Du er jo sikkert dritalei av det, men altså, når håret ditt liksom blir en sånn der greie, ikke sant? Det setter jo liksom fokus på hvor mye sånne ting har å si. Altså, og du som synger altså, så vakkert, ikke sant?
Men også hva media egentlig har å si.
Ja, hva de fokuserer
fordi
på.
Fordi jeg hadde jo ikke tenkt på at det kunne være det før en journalist spurte meg om... tror du det var håret? Jeg bare, nei, det var vel egentlig bare det at de ikke stemte på meg. Men hvis det var håret, så var det det, sier jeg liksom. Og så ble det, ja, det var håret
liksom. Ja, og det er liksom sånn. Det husker folk fortsatt, det der med håret ditt liksom. Ja. Men du kom i hvert fall langt, og du fikk platekontrakt etterpå.
Ja, jeg gjorde det. Da fikk jeg platekontrakt hos Boniera, Amigo Music
som... Jeg tenkte vi skulle høre litt på den første singlen din der. Was lost and hope was gone. I was sinking like a stone, like a shipwreck stranded. I was all alone, saying all is well, so no one else could tell. Heavy shackles round my feet, getting ready for the next defeat. But somehow you came stumbling into my life and made me realize. And now my feet are lifting slowly from. Det var da Breathing, Maria, som var debutsingelen i 2004, og den gikk jo veldig bra.
Den gjorde det. Ja. Det var vel, den lå jo kjempelenge på VG-lista.
Solgt ut til Google, og, ja, ikke sant?
Nei, det var veldig stas.
Ja. Hvordan er du hørt den igjen nå da?
Det er jo, altså... Miksen inni meg sier jo at det er veldig blandet følelser til det. Fordi jeg skjønte jo det at vi måtte skynde oss. Vi hadde et momentum, og da må vi få det ut. Så da ble det jo egentlig det at vi bare rasket sammen alle disse demoene som vi hadde sunget på. Men dette her var da en som var liksom skreven til akkurat denne anledningen. Da.
Mm.
Og som sagt, jeg har jo gjort veldig mye forskjellig, og jeg visste ikke egentlig hva jeg skulle velge, men innerst i hjertet så var det jo liksom soul, og så blir det poprock i stedet.
Ikke sånn,
liksom.
Sånn langt unna hvordan du egentlig er.
Men så tenker jeg sånn, det var sånn det ble.
Mm.
Og det var et valg jeg tok, og det står jeg jo i, og det er en kjempefin låt.
Mm. Ja, det er en veldig fin låt, og det var det som liksom overrasket meg, at den høres, når jeg hørte på den høres overraskende fresh ut i dag. Den er jo fra 2004, eller
ikke sant? Ja, det er jo en god stund siden. Ja,
det er nesten 20 år siden.
Men det var jo egentlig ganske mye analoge lyder, så det er jo det som på en måte avslører ofte, og egentlig lydproduksjon da, ofte. Men den høres fresh ut egentlig. Ja.
Men hvordan opplevde du den perioden der? Etter det, altså når denne kom ut og du begynte å få suksess og sånn, du snakker om at det var litt sånn vanskelig tid med å finne ut helt akkurat hvordan du skulle breake. Men så plutselig så får du den suksessen da. Hvordan opplevde du det?
Jeg kjente jo at jeg hadde liksom tatt tak i den tråden som der var liksom den helumsballongen med riktig nummer på. Men nei, altså jeg var ikke egentlig moden til å kunne, sånn som mange av disse her nye popfolkene gjør nu, de har veldig, liksom, de har planlagt mye, de har liksom tenkt seg
og det går veldig fort.
Ja, det, vi synes det går fort, men skjønner jo at dem kanskje synes det går sakte.
Det viser min hulig gamle.
Ja, det kanskje det. Men det virker som at de har veldig som lagt lagt stien og liksom skjønt hvor de skal henne. Mm. Men så jeg var bare veldig forvirret og prøvde å liksom gå innom der jeg kunne for å få napp i det minste. Og
tror du det har noe med å gjøre at du har så vidt spekter, at du kan det, brukes til så mye kanskje?
Det kan jo ha noe med det at jeg ikke nesten visste, eller jeg visste jo egentlig ikke selv hva jeg egentlig hadde lyst til. Nei. Det jeg visste var det at jeg skal synge og jeg skal holde på med musikk.
Ja.
Og leta veldig etter liksom mitt sound og mitt, og det nå begynner det liksom, jeg 43 og nå begynner
det å komme.
Ja. Ja.
For du har jo også gjort mye musikaler, altså du har jo liksom vært skuespiller og sanger og alt mulig, men har da liksom musikalbiten blitt en del hvor du har fått litt sånn utløp for stemmen din?
Ja, altså det var jo altså musikal sjangeren er jo har jo en særegen måte å bruke vokalen sin på. Og det er jo fordi at det var en tid der det ikke var mikrofoner, så de måtte rett og slett vræle med iranregister og for å overdøve litt ja, alt av hva heter det? Orkester
heter det. Ja, de måtte synge over alle.
Ja. Ja, og derfor så blir jo den, og da hang jo det på en måte litt igjen, selv om man hadde fått mikka og sånne ting. Så da har jo jeg fått beskjed om syng for faen, syng av visse musikalske i barndommen da.
Ja.
Og da skjønte jeg jo det at ok, jeg har i hvert fall masse lyd å komme med, og så så har jeg jo moderert meg etter hvert.
Det kan jo bli for mye lyd
også. Det kan bli litt for sterkt.
Ja,
ja.
Men så er det jo liksom, du har jo, som jeg nevner, du har jo vært musikalartist, du har vært med på Idol, så var du med på Stjernekamp, så var du med på Eurovision. Du har på en måte gjort veldig mye som det, synes jeg synes jo det veldig kult.
Ja.
For det litt sånn, som du sier, at alle andre legger så veldig mye sånn strategier og planer og sånn. Du litt sånn, på meg så oppleves det som at du sånn go along med det som skjer, det som tar deg videre. Og det har kanskje funket for karrieren din veldig godt også?
Ja, altså det som det har resultert i er jo det at folk kjenner meg fra mange forskjellige arenaer og kjenner meg også på forskjellige måter som vokalist da. Og det er jo egentlig litt sånn, jeg synes det litt artig når folk liksom kan si sånn etter en konsert, du, jøss, jeg visste ikke at du... Ikke sant? Ja. Fordi de har en formening om hvem jeg er, og så ser de meg live, og så gjør jeg noe annet. Så det, jeg føler at jeg liksom kan dra opp litt sånn nye kort.
Ja, du kan overraske litt hele tiden. Ja.
Og liksom, grunnen til at jeg har valgt å gjøre det sånn, er egentlig fordi at jeg klarer ikke å la en mulighet gå ifra meg. Nei. Og det er... jeg har jo valgt å leve av det. Jeg har ingen andre
du har ikke noen plan
alternativ. Nei. Så, og så trives jeg i det, så da skjønner jeg ikke heller hvorfor jeg egentlig bare er nødt til å være én ting.
Men man må jo ikke
kan
det.
Være mange ting.
Ikke sant?
Og så lenge jeg liksom har det jeg har å bidra med, som er da stemme og formidlingsevne, så så har jeg på en måte, da er hjertet mitt på rette plassen hos meg da.
Vi har snakket om liksom utviklingen i karrieren din, og så er det en låt som er, altså det er en av mine all time favoritt Grand Prix låter faktisk.
Ja!
Og den må vi høre litt
av. Ja.
Sometimes, yes, it can catch you off guard like bad crimes. Yes, it can make you depressed and angry, make you say, why me? Why won't anybody try me? You might be saying, I don't wanna be by
skulle gjerne hørt hele, altså Maria. Ja,
sånn er det blitt.
Sånn har det blitt. Dette var jo da Hold On Be Strong fra 2008. Jeg er veldig, som sagt veldig glad I denne låten her, og den gjorde jo også veldig bra internasjonalt. Den kom jo på femte plass I Eurovision.
Ja.
Det var vel en spesiell tid.
Det var en veldig spesiell tid. Og jeg merker at når jeg liksom tenker tilbake til Lisa, for at Idol var jo også veldig sånn stor opplevelse for meg da, og Eurovision. Og det akkurat som jeg bare, du vet, det blir den der, altså, alle snakker om den bobla, men den bobla faktisk helt reell.
Ja, ja.
Fordi at det akkurat som at du går inn I en sånn glasskuppel, og så foregår det helt sykt ting rundt deg.
Mm.
Og det koster av gårde, og du springer rundt fra det ene til det andre, som liksom så innmari synlig også.
Mm.
Og så det vel kanskje måten man klarer å beholde vettet, tror jeg.
Det vel noe viktig I en sånn prosess, en sånn kanskje, men ikke så lett.
Mekanisme som gjør at du på en måte ser både utenfra og inn og innenfra og ut.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester I fremtiden.
Og det mestret du på den tiden?
Ja, jeg kjente vel egentlig at jeg kunne stå I det da.
Mm. Hvordan var den låtprosessen rundt den låten her, for, som vi snakket litt om her mens den gikk?
Mm.
Den jo, har liksom, tar sånn, noen uventede vendinger, og, som jeg synes litt spennende da.
Det jo Mira Craig sin komposisjon som veldig odd, rett og slett veldig rar. Jeg husker det, den... Per Sunnes hadde jo begynt å få foten ordentlig innenfor Grand Prix da.
Mm.
Og så ringer han meg og bare, du Maria, jeg overbevist om at du kommer til å synge en låt veldig, veldig bra. Du må være med.
Mm.
Og jeg har den, det Myra Craig som har skrevet den. Jeg bare, jøss, skal jeg si woof eller hva det liksom? Og så tenkte jeg liksom, ja, jeg må jo sjekke det ut liksom. Og så snakket jeg litt hjemme og Grand Prix var egentlig veldig nede på popularitetsskalaen akkurat da. Dette her var liksom høsten 2007. Så jeg var litt sånn, åh shit, skal jeg stå der nå liksom? Ja, og så, ja men det kommer det, vet du, Maria, nå skal vi snu det. Og du skal være med liksom på å snu hele MGP liksom. Oi. Ja, det hørtes jo egentlig ganske gøy ut.
En ny mulighet.
Og så får jeg da høre denne sangen her, og det rett og slett en demo med Mira a cappella. Hun synger helt alene på en demo. Og så tenker jeg, det her var da veldig sprøtt. Altså, en merkelig sammensetning. Fordi at vanligvis det man forholder seg til er jo et vers og et refreng. Vers, refreng, og så kanskje en bridge, og så du ferdig. Eller så det refreng igjen, og så det ut. Mens det her liksom, først så var det en del som var veldig hooky, og så kommer det enda en del som også veldig hooky, og så kommer det et refreng som kjempehooky.
Det utrolig spennende.
Utrolig spennende. Ja, ja. Og denne her vel den første sangen hun noensinne laget, på jenterommet sitt I en alder av 15 år. Så det var en sånn baby for henne også, da. Og så tenkte jeg, ja, vi får bare prøve. Men da vil jeg at den skal høres litt sånn, da skal den være sånn 60-talls soul sound.
Mm.
Og de bare, hæ? Ja, få noe til å fikse det.
Ja. Og det fikk de.
Ja.
Ja.
Så da var det rett og slett inn I Living Room Studios med Simen og... Og han har jo gjort en fenomenal jobb.
Ja, ikke sant.
Mm.
Men du, Maria, nå har du jo etter hvert også da, som du har sagt selv, Du har jo mange forskjellige sider.
Ja.
Og nå kanskje du har funnet, eller kommet til den siden som ligger deg nærmest.
Ja.
Du har liksom begynt med nordnorsk visemusikk.
Mm. Jeg ante jo ikke at det var egentlig det jeg skulle ende opp med.
Nei.
Jeg trodde jeg skulle være soul-dame og ho-ho.
Ikke sant?
Og jeg elsker jo det
også. Ja.
Men min tidligere manager, Katrine Synnes Finnskog, hun hadde da boket meg på en eventjobb.
Mm.
Jeg lurer på om det kanskje var en sånn der båtdåp eller et eller annet sånt type greier.
Ja.
Og så tenkte jeg liksom, men her kan jo ikke jeg stå og synge noen sånn popgreier. Her må jeg jo synge båten og båra. Den som jeg kunne fra jeg var bittelita, som handler da, det er et helt livsløp i hele den sangen. Det er så utrolig flott historie. Det handler om en bestefar som forteller barnebarnet sitt om livet på sjøen, og at du må passe deg for båra. Båra er rett og slett bølgene da. Mm. Det omtales ofte sånn, jeg har skjønt det at de gjør det på Vestlandet også.
Ja.
Så du må passe deg for båra. Båra, hun er farlig, båra, hun er god. Og båra dreg deg under, og båra gir deg ro.
Mm.
Sånn at liksom, havet gir og havet tar.
Ja, ikke sant? Men det er jo sånn.
Og,
ja.
Og så helt på slutten da, så forteller han jo om hvordan han vil at det skal være når han har sin siste dag på jord.
Mm.
Så den er jo utrolig vakker. Og så hørte hun at jeg sang den, hun var med på den jobben, og så kommer hun etterpå og bare, Maria! Du skal jo begynne med nordnorsk. Ja. Du skal synge nordnorsk. Jeg bare, yeah, right, liksom.
Særlig.
Mm-hmm. Dette her var veldig, ja, det må ha vært sånn 2010-11 rundt der.
Mm.
Og så kom det inn en forespørsel da fra Oslo Gospelkor om, har du lyst til å være med på våres juleplate og juleturné i 2011? Ja, takk. Gjerne, sa jeg da.
Mm.
Og da tenker jeg liksom, julemusikk, det bruker jo å være på norsk her i Norge.
Mm.
Og da tenkte jeg, hvorfor i all verden skal jeg stå og synge på bokmål når jeg da har en dialekt, og når det finnes julesanger som er skrevet av nordnorske? Og da roter jeg frem Trygve Hoff, sin to sanger, som er egentlig fra en barnebok, som heter Lyset i mørket, og nordnorske julesanger er hennes siste sanger.
Den kjenner jeg til, den siste der. Ja,
ja. Og da ja, det bare da skjønte jeg jo det. Fordi at det var, når jeg da sto i studio og sang på nordnorsk, så var det et eller annet som skjedde i meg. Og det gjorde det også når jeg sang den der visa Båten og båret på den sangen. Jeg bare klarte ikke å kjenne det akkurat der og da. Men
blir det mer ekte for deg kanskje?
Det er noe strenger som spiller inni meg også. Og jeg får brukt det som jeg altså teater lærdommen min holdt på å si da, med å
fortelle kunsten på en måte. Ja.
Og så er det faktisk noe som skjer der ute hos publikum, der jeg treffer dem mye nærmere, og akkurat som jeg tar liksom en sånn tråd inn i hjertet dem og så rører litt rundt. For de der tilbakemeldingene jeg får nå er helt annerledes enn de jeg fikk før, og de er mye mer hengiven, og mye mer, hva skal man si?
Ja, det er jo, det er mye mer nakent,
på en
måte.
Det er mer nakent, jeg treffer dem på et høyere plan, rett og slett.
Tror ikke vi skal holde folk på pinnebenken mer, skal vi spille Byliv.
Låt opp og ned, du gikk på repeat. Jeg gikk og ventet på at ting skulle bli litt bedre. Stylet om huset for å få inn noe nytt. Men hvem kan pusse opp deg og ditt gemyt? Du må jo skjønne at jeg trengte trøst. Jeg trengte en hand og en fortrolig røst. Men det var ikke min feil. Nei, det var ikke min feil. Hva tid skal du forstå? Jeg kunne ikke la han gå. Det var ikke min feil. Nei, det var ikke...
Jeg sa jo at det var Byliv. Det jo fra EPN Byliv. Ja. Men ikke min feil, selvfølgelig. Ja. Og dette jo musikk som du også da har samarbeidet med Lars Bremnes om.
Ja.
Hvordan har det samarbeidet vært?
Du, jeg synes det helt fantastisk at han gidder å henge med en sånn spjåkeguri som meg. Han liksom kunstner med stor K.
Mm.
Så jeg veldig takknemlig for at han orker det.
Dere traff hverandre hver gang vi møtes.
Ja, vi gjorde det.
Ja.
Og så tenkte vi liksom ja, når alt la seg da, eller sånn. For vi var jo på en måte ferdig med ting etter sommeren 18.
Mm. Mm.
Og så begynte jeg liksom å tenke på kanskje det hadde vært gøy å dra på en turné med Lars da. Mm. Og så spør jeg Pernille. Ja, det var akkurat det jeg skulle si. Pernille Torpolte på Heartbeat. Så da hadde vi et kjempebra møte om det, og så kontaktet vi han, og han bare, ja, det kan jo, det hadde jo vært hyggelig, liksom. Mm. Og så skjønte vi jo det at vi hadde litt samme filosofi om hvordan en konsert skal bygges opp. Det var ingen av oss gidda å dra på en turné der man liksom har hver sin avdeling, men der vi faktisk samarbeider om ting.
Mm.
Vi lærer oss hverandre sine låter, og spille på de, og synge på de. Altså, vi korer hverandre, og fyller i som om at man en duo, da.
Mm, mm.
Og så, etter den turnéen, da, så måtte jo jeg inn og fortsette med dette prosjektet mitt, da, Øyliv Byliv.
Mm.
Og da tenkte jeg liksom, kan jeg låne hans hode til litt sånn, fordi at jeg sto så fast ganske ofte, egentlig, for jeg har jo ikke vært liksom den der låtskriveren som må skrive hele tiden. Jeg begynte sent med å skrive låter i livet, eller jeg var liksom innom det på videregående og sånn, og så, nei, uff, det var litt sånn, det var for mye hodebry.
Hva andre kunne gjøre.
Ja, ikke sant?
Ja.
Også, men det handler jo også om hva man egentlig tenker om seg selv da, at du, nei, det der klarer jeg ikke liksom.
Ja, ikke sant.
Du, ja, jeg har litt dårlig selvtillit på det.
Vi jenter er jo flinke til å være litt ekstra strenge med oss selv.
Ja, det kan du skrive opp.
Ja.
Men så spurte jeg han da når prosjektet var ordentlig i gang i 2020, og da ville han gjerne gjøre det da. Og i mellomtida der så var jo han og spurte om jeg hadde lyst til å være med på en av låtene hans på en plate som var ute i, var det i tidlig 2020, eller var det i 19, jeg husker, jo, tidlig 2020, ja. Så da gjorde vi en duett som heter Sommeren legger fra,
ja,
som jeg fikk være med på. Men ikke sant, i løpet av den turnéen så ble vi også enda bedre kjent, ikke sant, og kunne dele litt ja, tanker om det å holde på med musikk. Og så er det gøy at vi kommer fra forskjellige verdener. Sånn sett da, jeg er jo veldig sånn fra den kommersen, og han er veldig fra kunstnerdelen.
Og blandingen der kan jeg tenke meg egentlig er ganske fin.
Ja,
det
ja,
hører vi jo resultatet av.
Men det er jo likhet da, hele veien, ikke sant? Vi står jo på en scene. Og vi,
Men dere skal på turné nå i høst også?
Vi skal på juleturné, rett og
slett. Juleturné? Og den starter...
30. november er vi, har vi premiere i Tromsø, og så klatrer vi nedover suksessivt, rett og slett.
Dere burde jo egentlig slå dere sammen som en duo permanent, da, hvis det funker så godt.
Ja, det blir jo nesten sånn.
Ja.
Ja, vi håper jo det at denne turnéen går bra, for da er det jo rom for å gjøre det på nytt igjen. Men vi laget jo en juleplate også i fjor da. Vi fikk jo mye tid, kan du si da.
Ja, det var mye tid å jobbe på.
Ja. Så da laget vi juleplate og slapp den i jula i fjor. Og så er det jo egentlig den musikken vi reiser med da. Så den heter Ringe inn, både turnéen og plata.
Ja. Den gleder jeg meg til å høre.
Ja, den vi veldig stolte av. Vi veldig fornøyde med produktet.
Ja, men det bra, det skal man være. men du, nå sånn, ikke sant? Vi har jo startet på Senja, og nå vi liksom på fra Annie til nordnorske visesanger. Ja. Hvis du ser tilbake liksom, på alt dette, det noe du, som peker seg ut som du har vært mest fornøyd med?
Altså, jeg tenker at de opplevelsene mine har vært så utrolig variert, at det vanskelig å liksom plukke opp noe som man mest fornøyd med. Mm. Fordi at alle har forskjellige valør. Mm. Sånn at, men altså, nei, jeg føler meg bare generelt privilegiert og over å ha hatt så mange store opplevelser på en musikkscene der jeg kan få lov å bruke det jeg har å bidra med.
Er det noe du føler du enda ikke har fått gjort da? Som du drømmer om?
Hva skal man si til det? Jeg holder bare døren åpen, ja. Akkurat som jeg alltid har gjort det. Så poteten i meg
jobber videre.
Både stekes og bakes.
Moses. ikke det da, håper jeg.
nei, altså, jeg tror ikke jeg har, altså, det jo alltid drømmer om ting. Nei, det liksom, men de kanskje litt i kortere perspektiv nå, som jeg har liksom blitt litt voksen da, sånn at nå drømmer jeg vel om neste prosjekt og går og liksom grubler på hva skal det handle om, for at jeg liker å ha en sånn en overskrift over det jeg skal lage, at jeg har en tematikk, eller så spinner hodet mitt alt for langt. Men det her er skikkelig vanskelige spørsmål å forholde seg til, fordi det er ikke det at jeg er redd for å plukke fram noe, men jeg bare...
Men alt bare har kanskje sin, som du sier, valør, ikke sant?
Ja, og
som
sin charm og sin, sitt kaos, ja, og sant? Sitt alt egentlig. Altså selvfølgelig, det var utrolig stort å stå selvfølgelig i Beograd på en helt sånn shiny scene, og... Men der er det jo også litt det med at du hører massen der ute, og du vet at det liksom, jeg husker ikke hvor mange det kunne vært der, 100 000, ja, jeg husker ikke sikkert. Hvor mange i liksom, salen, og så forholder du deg i hvert fall ikke til alle de millionene som ser på. Og så er det liksom det øyeblikket nå eller aldri, og så går du av, og så er du sånn, kødda på den, eller, altså, du,
ja, bare du, henger seg opp i sånne små ting.
Du er aldri ferdig med sånt.
Ja.
Men... Du, altså det var jo veldig stort, og det var veldig, veldig, veldig artig å være med i Stjernekamp, og ikke minst hver gang vi møtes. Så disse TV-prosjektene er jo egentlig de som jeg husker mest. Ja. Men så har jeg jo liksom sånne bittesmå jobber også der det har vært kanskje altså intimkonserter som har vært helt magisk.
Men det er jo alltid fint med variasjon i det man gjør, ikke sant?
Ja, så det jo... jeg blir jo aldri lei.
Nei. Men nå er det altså nordnorske visesanger det dreier seg om.
Ja, visepop. Og så visepop. Kan det hende at det liksom beveger seg litt mer inn i popverdenen, for at man vet. Men, som sagt, døren min er kjempeåpen.
Det er veldig hyggelig at du kom på besøk. Jeg ønsker deg all mulig hell og lykke. Jeg skal følge deg. Spennende å se hvor veien går videre.
Hvor oppe har den, liksom.
Tusen takk, Maria.
Hjertelig takk for at jeg fikk komme. Det var veldig stas.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.